Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу социалдык түйүндөр аркылуу бийликти сындаган пикирин ачык билдирип жүргөн белгилүү жазуучу Олжобай Шакир камалды.
Буга саясаттын деле кереги жок, бийликтин деле кереги жок. Олжекен өзүн калеми болсо эле болду да.
Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршылыгын билдирип жүрүп камакка алынган саясатчылар жана активисттер тоо абакта ачкачылык жарыялашты.
Сот ачык болсун, мыйзамдын рамкада болсун деген ушундай ниетчек.
Өзбекстанда жеке ишкердин 100 000 деген баалыгы суу сактагычтагы суу менен кошо сыртка агып кетти. Нарында Актала районундагы окуучулар жаңы окуу жылында кыштактагы тар үйлөрдө окууганы жатышат.
Мындан сырткары дагы 5 үйдө билим алып жатабыз. Былтыр 4 үй болчу, быйыл 1 үйдү да коштук.
Соңку бир жылда кыргызстандык 2 келин пластикалык операциядан кийин каза болгону белгилүү болду. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 25-август, күнгө жума, алгач сөз Элиза Кененбаевада, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук сотунун 24-августта чыгарган чечимине ылайык жазуучу, публицист Олжобай Шакир 2 айга камалып 23-октябрга чейин абакта калды. Судья адвокаттардын отурумду ачып өткөрүү боюнча өтүнүчүн четке кагып, бир гана жубайын киргизүүгө уруксат берди. Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы каралып жатканда сот залынын алдында бир катар укук коргоочулар, жарандык активисттер жана анын жакындары плакаттарды кармап бошотулушун талап кылып турушту. Жазуучу 23-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине чакырылып, 8 саатка созулган суроктон кийин 48 саатка камалган. Ага бийликти басып алууга аракеттенген деген айып коюлганын ошол күнү анын адвокаты Бакытбек Автандил билдирген. Атайын кызмат бул боюнча расмий маалымат бере элек. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуу сын пикир айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. 31-августта нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Киевтин Евгений Пригожиндин учагынын кулашына тиешеси жок экенин Украин президенти Владимир Зеленский 24-августта билдирди. Биздин буга эч тиешебиз жок албетте. Мунун артында ким турганын баары түшүнөт, деди президент журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. 23-августтун кечинде Твери облусунда Вагнер менчик аскер компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожинге караштуу учак кулап түшкөн. Ичиндеги 10 адамдын бардыгы мүрт кеткен. Росавиация жарыялаган жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Евгений Пригожин аттуу киши болгон. 24-августтун таңында издеп куткаруу иштери аяктаганы, кырсык болгон жерде 10 кишинин сөөгү аныкталганы кабарланды. Вагнердин командирлери Евгений Пригожиндин өлүмүн расташты. Анткен менен ага жакын телеграм-каналдар Пригожиндин өлүмүнүн расмий бышык талышын күтүүгө чакырышты. База телеграм каналы өз булактарына таянып жазгандай, сөөктөрдүн бардыгы күйүп кеткендиктен алардын биринин дагы тек жайы азырынча аныктала элек. Москвада генетикалык экспертиза дайындалмакчы. Орусиянын Украинадагы согушуна Пригожин жигердүү катышканы менен Кремль азырынча учактын кулашы жана 10 кишинин өлүмүнө байланыштуу үн ката элек. Пригожиндин 2 ай мурдагы козголоңун эске алганда орус бийлиги атайылап анын көзүн тазалаган болушу ыктымал деген дагы пикирлер айтылууда. Кыргызстандын экономика министрлиги чек арадагы абал үчүн казак тарапты айыптады. 24-августта Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразиялык экономикалык комиссиянын өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Министрлик кабарлагандай, казак тарап өткөрмө бекеттеринде текшерүүлөрүн күчөткөндөн кийин чек арадан автоунаалардын өтүшү жайлап, кезек күткөндөр көбөйгөн. Муну менен казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги принциптеринин бирин бузуп, эркин товар жүгүртүүнү чектеп жатат. Бул кырдаал көнүмүш мүнөзгө айланып, казак тарап Кыргызстандан бараткан автоунааларды өткөрүүнү жайлатуу үчүн ар дайым түрдүү себептерди табат деп айтылат маалыматта. Министрлик мындай абал кыргызстандык ишкерлерди чоң чыгымга учуратып, өнөктөштөр алдындагы милдеттенмелерин аткарууга тоскоол болуп жатканын билдирди. Жүктөрдүн арасында тез бузула турган азык-түлүктөр жана чоң чыгымга учурата турган товарлар бар экенин дагы белгиледи. Мекеме казак тарап өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күчөткөнү боюнча кабар бербегенин дагы кошумчалады. 24 августта Кыргызстандын чек ара кызматы саат түшкү 12:00 карата маалымат бергенде Ак тилек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машинелердин саны 379, мунун ичинен Чалдыбарда 73, Кең Булунда 89, Чоң Капкада 73. Чек ара кызматы кыргыз тараптагы өткөрмө бекеттер күнүмдүк тартипте иштеп жатканын белгилеген. Автоунаалардын кезеги алган өткөрмө бекеттерде 20 августтан баштап пайда боло баштаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы казак кыргыз чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын маалымдады. Жапония Фукусима 1 атомдук электр станциясынан чыккан тазаланган радиоактивдүү сууну 24 августта океанга төгө баштаганын жарыялады. Буга байланыштуу Жапониянын негизги соода өнөктөшү саналган Кытай Жапон деңиз азыктарын импорттоого тыюу салды. Жапониянын өкмөт башчысы Фумио Кисида Токио бул боюнча Бээжинге кайрылып, чектөөнү алып салууга чакырганын 24 августта айтты. Атомдук электр станциядагы сууну төгүүгө жоопкер Терсо энергетикалык компаниясы чет элдик өкмөттүн чектөөсүнөн улам келтирилген зыян үчүн ишкерлерге кенемте төлөп берэрин билдирди. Компания ошондой эле илимий далилдерди келтирүү менен чектөөнү тезирээк алуунун аракетин көрөрүн кошумчалады. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик океанга төгүлө турган суу коопсуздук стандарттарына туура келээрин айлана чөйрөгө жана адамдарга анчалык деле радиологиялык зыян келтирбестигин маалымдаган. 2011 жылы цунамиден улам Фукусима 1 атомдук электр станциясында болгон авариядан бери реакторларды муздатуу үчүн колдонгон 1 миллион тоннадан ашуун суу чогулуп калган, ал сууну тазалап атайын резервуарларда сактап келишкен. 2024 жылдын март айына чейин Жапония океанга 31 миң тонна суу төгүүнү көздөп жатат. Планга ылайык резервуардагы суу менен деңиз суусун чагыштырып, андагы радионуклеиддердин концентрациясын азайтышат, андан соң атайын суу алдындагы тоннель аркылуу океанга кетиришет. Суу 30 жылдын ичинде толук төгүлүп бүтөт. Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суракка чакырылып, суроктон кийин 48 саатка камалган жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, ал 2 айга камакка алынды. Бул окуя коомчулукта, социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жатат. Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
24 августта Бишкектин 1 май райондук сотунда жазуучу, публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы каралды. Саат 2:00 башталган сот отуруму кечки саат 5:00 башталды. Анда соттун чечимине ылайык ал 23 октябрга чейин абакта калды. Судья адвокаттардын отурумду ачык өткөрүү боюнча өтүнүчүн четке какты. Отурумга бир гана анын жубайы Назгүл Ботбаеваны киргизүүгө уруксат берилди.
Олжеке деген өзү чыгармачыл адам. Буга саясаттын деле кереги жок, бийликтин деле кереги жок. Олжеке өзүн калеми болсо эле болду да. Анан чыгармачыл адам кантип бийликти базап алат дегендей. Вообще не укладывается да в голове. Биз демократиялуу өлкөдө жашайбызбы же такыр эле авторитарный болуп баратабызбы? Вообще түшүнбөйм да. Бийлик обращение кылам да. Ошол эле Садыр Жапаровко, Ашиевке, мындай жанагы свобода слова деген жок да. Акырындан ошо Түркменистан же ошо Южный Корея болуп баратабыз да.
Коомдук ишмерди камоого анын Facebookта жасаган видео кайрылуулары себеп болгонун анын адвокаты Бакыт Автандиль айтууда. Өзүнүн видеолорунда Олжобай Шакир 31 август күнү Ак үй, Эски Аян жана Эркиндик бульварына жалгыз митингге чыгып, аны социалдык баракчалар аркылуу онлайн чагылдырып турарын, аны каалагандар көрө аларын айткан. Муну ал онлайн митинг деп атаган. Жазуучунун бөгөт чарасы каралып жатканда сот залынын алдында бир катар укук коргоочулар, жарандык активисттер жана анын жакындары плакаттарды кармап, анын бошотулушун талап кылып турушту. Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеген публицисттин камалышын сындагандардын катарында активист Руслан Акматбек да бар болду. Ал өз оюн төмөндөгүдөй түшүндүрүүдө.
Сөзүбүздү айта албайбыз, пикирибизди айта албайбыз. Мынча баягы эле кайра кайталанган жолго түшөбүз. Айтып айтканда бийлик менен коомдун ортосун ажырам дагы көбөйөт. Биз мындай нарасыбызды кантип айтабыз билебиз, бул ишенимдин жоголуусуна алып келет. Ошон үчүн мындай эми өлкө үчүн жакшы эмес да.
1-май райондук сотуна ошондой эле журналист Аскер Сакыбаева да келген. Анын пикиринде чыгармачылыкта жүргөн адамдын кармалып, соттолуп жатышы азыркы бийликке каршы иштейт. Маселен, Кыргызстандын ар бир жаранынын өз оюн ачык айтып, тынч жыйындарга чогулууга конституциялык укугу бар.
Уруп сабоолор, болбосо ушундай коркутуулар, түрмө, сурак, тергөө менен коркутпай эч качан жакшылык алып келген эмес. Мына азыр деле көп эле адамдар баарыбызга белгилүү Кемпирабад иши боюнча эң айыпсыз түрмөлөрдө отурушат. Ошо алдагы бир чоң иш болуп турат да. Ал аягы эмне болуп чечилери белгисиз. Ошон үчүн сот улам улам созулуп келе жатат.
Ал эми сотко катышкан адвокат Нурбек Токтокунов публицисти камоого төмөнкүлөр негиз болгонун айтып берди.
Онлайн мен өзүм чыгам, Аскер келбеги деп. Келбеги десе ошону төңкөрүшкө тең келет. Камагандан коркпош керек дегенде ошо үчүн бул деген мирный эмес, тынч митинг эмес деп ушундай баа берип ошону кылмышка үгүттөп атат, элди үгүттөп атат ошол сөз менен. Бул деген баары эле абсурд.
Ошентип, Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы бийликтин дарегине ачуу сын пикир айтып келген Олжобай Шакирди 23-октябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагында камакта калтырды. Камакта калып, кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 1-пунктуна ылайык, тактап айтканда жапырт башаламандык уюштуруу, бийликти басып алуу аракети боюнча айыпталып жаткан Олжобай Шакирдин өзү сот залынан чыгып баратып журналисттерге кыска маалымат берди.
Миң окугандан бир көргөн ак, муну да коом түшүнүш керек. Нормально эле бунун бар себеби коом менен мамлекеттин ортосундагы диалогтун бул бир формасы да булчу.
1-май райондук сотунун чечимине макул болбой турганын жазуучунун адвокаты Бакыт Автандил билдирип, апелляциялык арыз менен сотко кайрыларын сот залынан чыккандан кийин айтып берди. Айрымдар мындай көрүнүштү өлкө автократияга ыктап баратканынын белгиси деп атап жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндигине эч кандай басым же кысым жок экенин билдирип келет. 52 жаштагы Олжобай Шакир Ысык-Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. Публицист ошондой эле соңку кездерде журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Лайф командасы менен да кызматташып жүргөн. Ал 2017-жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтты да негиздеген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кемпирабад маселесине байланыштуу абакта жаткандардын ичинен 6 киши соттун ачыгы үчүн талап кылып 3 күндөн бери ачкачылык кармап жатышат. Алар соттун кечеңдешине жана иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Ачкачылык жарыялагандар менен 24 августта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси жолугуп чыкты. Ал ортодо ишти карап жаткан 1-май райондук соту Кемпирабад боюнча сот процессинен кечеңдеп жатышынын себебин түшүндүрдү. Кангүл Элкеева кененирээк токтолот.
Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандардын ичинен 6 киши: Жеңиш Молдокматов, Марат Баязов, Айданбек Ахматов, Айбек Бусурманкулов, Кеңешбек Дүшүбаев жана Азимбек Бекназаров 22 августтан бери ачкачылык кармап жатышат. Абакта отургандар ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракеттерине нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаганын билдиришкен. Алардын кайрылуусунда судья сот отурумун утур-утур жылдырып, шектүүлөргө иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк бербей жатканы жазылган. Ошондой эле алар соттун ачык өтүшүн талап кылышууда. Ачкачылык жарыялагандардан 24 августта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков кабар алды. Ал абактагылардын абалы канааттандырарлык экенин белгилеп, бирок ачкачылык кармоо алардын ден соолугуна кооптуу экенин айтты. Бекназаровдун адвокаты Эркен Бөлөкбаевдин айтымында, Бекназаров 10 күн мурда ооруп, бир аз жакшы болуп калган, ал айыпталуучулар иштин материалдары менен тааныша баштаганын айтты.
Сот ачык болсун, мыйзамдын рамкада болсун деген ошондой нетчет. Иш менен тааныштыруу башталды. Толку башталды. 50 том. Бир жумада 1-2 жолу чыгарат. 2-3 ай минимум керек. Энди сотто да азыр тааныштырам деп 2 жума берди. 2-3 саат калып кетет түштөн кийин.
Айыпталуучулардын бири Клара Сорункулованын айтымында иш менен таанышууда материалдын айрым бөлүктөрүнүн көчүрмөсүн алууга сот уруксат берген, шектүүлөр жашыруун делген материалдар менен дагы эми гана таанышууда. Бул иште шектүү катары өтүп жаткан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Сорункулова сот ишти кароону атайылып создуктурууда деп эсептейт.
Айтылып аткандар сөзсүз түрдө толугу менен материалдар менен таанышып чыгыш керек, ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошону ошолтоо кылып сот 5 сентябрга жылдырып койду, силер толугу менен таанышып чыкмайынча сот процессин алып барбайм. Эгерде 5 күнгө чейин үлгүрбөсөңөр дагы узартам деди да. Менин оюмча сот деле процессти мындай созуп кечирээк өткөргөнгө кызыктар болуп атат да. Анткени иштин материалдарын судья деле карап көрдү да, эч нерсе жок. Жөн эле куру сөз, анан эч кандай далил жок, күбөлөр жок.
Клара Сорункулова кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккандан кийин былтыр октябрда кармалган 30га жакын белгилүү саясатчы активисттердин арасында болгон. Кийин сот анын бөгөт чарасын өзгөртүп, быйыл 12 апрелде үй камагына чыккан. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат, калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. 24 августта 1-май райондук соту Кемпир-Абад иши боюнча соттун кечиңдеп жаткан себебин түшүндүрүп, соттук отурумдун мөөнөтүн жылдырууда мыйзам бузулбаганын белгилеген.
14 августка белгиленген соттук отурумга Азимбек Бекназаров ден соолугуна байланыштуу СИЗО-1 мекемесинен сотко алып келинген эмес. Ошол себептен сот иши 21 августка жылдырылган. 21 августтагы сот отурумуна 3 айыпталуучунун адвокаттары кылмыш иши менен толук тааныш электигине байланыштуу келишкен эмес. Адвокаттардын келбей калгандыгын, ошондой эле соттолуучулар иштин материалдары менен толук тааныш эместигин эске алып, сот жактоочунун кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга убакыт берүү өтүнүчүн канааттандырып, кароону кийинкиге 2023-жылдын 5-сентябрына калтыруу чечимин чыгарды,
деди 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынын өкүлү. 1-май райондук соту жогорудагы жагдайларды эске алуу менен кылмыш ишине айыпталып жаткандарды коомчулукка туура маалымат жеткирип, кылмыш процессуалдык кодексинин талаптарын сактоого чакырган. Айыпталуучулардын адвокаттарынын бири Кантемир Турдалиев соттун созулушунун дагы бир себебин белгиледи.
УПКда четко жазылып турат. Иштин баары бүткөндөн кийин адвокат иш менен таанышууга, анан иштеги каалаган материалдан копия чыгарууга укугу бар деп турат. Эгерде алар УПКнын жана шарттарын бузбай копияны чыгарганга уруксат бергенде ошондо эле таанышмакпыз. Соттору жыл бою убагында өтүп, башынан эле бул жерде мыйзам бузулган укуктук талаадан да давно чыгып кетишкен.
Жазаларды аткаруу кызматы ачкачылык кармап жаткандардын абалы туруктуу экенин Азатка билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Изат Тургунбаеванын айтымында, алар учурда суудан башка эч нерсе ичпей жатышат.
Давлениялардын чыйнап турушат, абалдарын карап турушат, өздөрүнүн өнөккө тоорлору жокпу, барбы билишет да, мед картасынан билишет да.
2022-жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылык билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпир-Абаддык коргоо комитети, жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй анын мүчөлөрү аларга тилектеш адамдар кармалган, укук коргоо органдары жапырт кармалгандарды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде тергелди. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Кемпир-Абад иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн жана жабык каралууда. Ал эми президент Садыр Жапаров кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпир-Абад маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айткан. Айыпталгандар бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын командирлери Евгений Пригожиндин өлүмүн тастыктаганы менен бул окуяга байланыштуу пикирлер бир кылка эмес. Кулаган учакта Пригожин бар экенинен күмөн санагандар дагы болууда. Москванын Украинадагы согушуна жоочуларды жалдаган Пригожиндин 2 ай мурунку Кремлге каршы козголоңун эске алганда, ал атайлап жок кылынган болушу мүмкүн деген версиялар дагы бар. Учак кыйраган жерде 10 кишинин сөөгү табылды. Ал тапта Орусияда аны жоктогондор шам жагып эскерип жатышат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
23 августта Евгений Пригожин бараткан айтылган учак Твер облусунда кулаган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында борттогу 10 адамдын бири дагы тирүү калган эмес. Бул окуя ар түрдүү талкууланып, айрымдар аны абадан коргонуу системасы атып түшүргөнүн айтса, дагы бир версияда бортто жарылуу болгону кабарланууда. Окуяга күбө болгон 72 жаштагы Виталий Спинок буларды айтып берди.
Я слышу взрыв или хлопок, как сказать.
Мен жарылууну жана тарс эткен үндү уктум. Адатта жерде жарылуу болгондо анын добушу катуу чыгат эмеспи? Мында жөн гана тарсылдаган үн угулду. Асманды карасам эле ак түтүн жайылып баратат. Учактын бир канаты башка жакта, дагы бир бөлүгү башка жакка кулады. Баары күйүп кетти. Адамдар ар бири басып жүрүштү. Бирөөнүн сөөгүн жалындын ичинен сүйрөп чыгышты.
Курс авиация жүргүнчүлөрдүн арасында Пригожин болгонун тастыктады. Бортто Вагнердин командирлеринин бири Дмитрий Уткин, Ройер деген каймана ат менен таанымал Валерий Чикалов да болгону маалымдалууда. Алдагы Вагнердин түзүмдөрүнүн бирин башкарган. Самолет кулаган жерден жарыяланган сүрөттөрдө борттун борундагы RA-02-795 деген жазууну көрүүгө болот. Бул Вагнердин башчысына таандык бизнес жеттин номери. Пригожин бул учак менен Вагнердин июндагы козголоңунан кийин Беларуска учуп барган. Орусиянын Украинадагы согушуна Пригожин жигердүү катышканы менен Кремль азырынча учактын кулашы жана 10 кишинин өлүмүнө байланыштуу үн ката элек. Досье басылмасынын журналисти Илья Рождественский Пригожин өлдү деген маалыматка күмөн санай турганын Настоящее время каналына билдирди.
Я бы не спешил хранить Евгения Пригожина.
Мен Евгений Пригожинди көмүүгө шашпай турам. Ал троллингке, көз боймочулукка жакын адам экенин биз көп билебиз. Жасалма документтерди колдонуп, тег жайын жашырганы, башка ысым фамилиялар менен документтери бар экени тууралуу жакында эле маалымат чыккан. Анын аты жөнү жүргүнчүлөрдүн тизмесине жөн эле жазылган болушу ыктымалдыгын четке какпайт. Балким анын документтери менен ордуна башка бирөө учуп бараткандыр. Учактын кулашы Орусиянын атайын кызматтары менен макулдашылган операция болушу мүмкүн деп да божомолду.
Поэтому я не исключаю, что Евгения Пригожина могло не быть на этом самолете.
Пригожиндин эки ай мурунку козголоңун эске алганда орус бийлиги атайлап анын көзүн тазалаган болушу ыктымал деген пикирлер да айтылууда. АКШнын президенти Джо Байден Калифорнияда жүргөн жеринде журналисттердин Пригожиндин өлүмү тууралуу суроосуна жооп берип, эгер ал каза тапса, бул кабарга таң калбасын билдирди.
Орусияда Путин артында турбаган окуялар аз болот.
Reuters агенттиги бир катар өлкөлөрдүн жооптуу кызматтагы адамдары да ушундай пикирде экенин жазды. Ал тапта Орусиянын айрым шаарларында учакта кулагандардын элесине шам жагып эскерип жатышат. Санкт-Петербургтагы эскерүү акциясына Вагнердин айрым жалдамма аскерлери да катышты.
Я не знаю, как подорвать эти слова, которые сейчас есть, да, то
что. Эмне деп айтарымды билбейм. Анткени биз командирибизден айрылдык, эки командирибизден айрылдык. Биз мындан ары Вагнердин жоголушуна ылайык ишти уланта беребиз. Анткени биз баш эген башка командирлерибиз бар. Көңүл айтабыз. Бул иш болду. Биз биримдикте болушубуз керек.
Орус армиясын кескин сындап жүргөн Пригожин жетектеген Вагнердин жоочулары 2 ай мурун Москвада куралдуу жүрүш уюштуруп, орус бийлиги муну козголоң катары сыпаттаган. Пригожинге кылмыш иши ачылып, кийин жабылган. Сүйлөшүүдөн соң Беларуска кеткен айтылган Пригожин убактысынын көбүн Орусияда өткөрүп жаткан. 21 августта Пригожин интервью берип, Африкада жүргөнүн жана Вагнерге жаңы жоочуларды тартуу иши уланып жатканын билдирген. Евгений Пригожин мурда абакта жатып чыккан. Ресторан бизнесинен баштаган жолу аны Путиндин жакын адамдарынын бирине чейин жеткирген. Мындан улам ал Путиндин ашпозчусу деген атка да конгон. Вагнер жеке менчик аскер компаниясын Дмитрий Уткин экөө негиздеген. Сирияда Вагнердин жалдамалары өзгөчө мыкаачылыгы, дагы башка толгон аскердик кылмыштар аркылуу таанылган. Орусия Украинага уруш ачкандан бери Пригожиндин ысымы медиадан түшпөй негизги фигурага айланган. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Аймактагы окуялардан эми Өзбекстандын Сурхандария облусундагы жеке ишкердин 100 000 деген балыгы суу сактагычтагы суу менен кошо сыртка агып кетти. Эки ай мурун Алтын Сой районундагы Дегрес суу сактагычындагы суу жергиликтүү жетекчилердин биринин тапшырмасы менен сыртка кое берилген. Ишкер 2019-жылы балык өстүрүү үчүн атайын бирикме менен келишим түзүп, суу сактагычтын 70 гектар аянтын ижарага алган эле. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Мана чабгаклар өлүп атыпты мана. Суу куруп кеткен.
Ишкер Курбан Назар Курбанов суу сактагычта багылып жаткан 50 тоннадан ашык балыгынан кол жууду. Анын айтымында 26 июнда Сурхандария облусунун суу чарба башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдырасул Холбаевдин көрсөтмөсү менен суу сыртка кое берилген экен.
Tanımayım ama bunlar hiç yaptı son boğdu. Oşak kattamızda, moğul buluyatımızda geldi.
Аны мен таанып айтекем, облустун чоң экенин айтыштым. Пахта жана башка жактарга да суу бериш керектигин билдирип, жумушчулар менин балыктарым туурасында айтса да болбой сууну кое берген экен. Балык байкуш эмне кылсын? Баары суу менен кошо талаага агып кеткен.
Ишкер суу сактагычтан суу агызлары тууралуу кабарсыз болгон. Алдын ала ага эч ким эскерткен эмес.
Кам гана суу калган эле ушаны чыгарып алышты. Булар бүгүн эң ачынарлысы булар. Бир ооз айтпаган да.
Аз эле калган сууну да агызышты. Мага бир ооз да айткан эмес. Мен бир күндөн кийин гана уктум. Кеминде 45-50 тонна балык бар элем. Күзүндө сатыкка чыгармакмын. 2019 жылы 400 миң чабак салган элем. Быйыл пайдасын көрөбүз деп жатканбыз. Бир күндө агып кеттим. Булар атайлап эле кылышты. Бир ооз айтып койсо болгон аракетимди көрөт элем да. 1 саат же 2 саат эле тор жайып болгон балыкты чогултуп алат элек. Балыктар элдин короосуна талаага чейин жайылган. Кайсы биринен балыгымды бер деп сурайсын.
Курбанназар Курбанов 4 жылдан бери балык менен алектенип келе жатат. Ал 2019 жылы өзбек балык саноот бирикмеси менен келишим түзүп, Дегре суу сактагычынын 70 гектар аянтын 10 жылга ижарага алган. Ишкер бизнесинен күтүүсүз кол жууган соң 2 айдан кийин гана соц тармактарга абал тууралуу айтып чыкты.
Ама тарап кийин войду аткылдым, ишим кулап сомады.
Бардык тараптарга кайрылдым, арыз жаздым, эч ким үнүмдү уккан жок. Эч ким абалымды сураган жок. Аягында социалдык тармактарга чыгарып жибердим. Акыры бул окуяга көңүл буруп калар дедим.
Ишкер чыгымын 3-4 миллиард сум деп эсептеп жатат. Тал суу чарба башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдырасул Холбаевдин үстүнөн арызданып прокуратурага кайрылган. Абдырасул Холбаев болсо окуя тууралуу мындай деп түшүндүрмө берди.
Дегри суу амбары боюнча балыкчы менен суу амбар ортосунда балыкчылык боюнча шартнама кылынбаган.
Дегри суу сактагычы менен ишкердин ортосунда балыкчылык боюнча келишим болгон эмес. Ишкердин өзбек балык саноот бирикмеси менен келишими бар, бирок ал суу чарба башкармалыгына балыкты багуу үчүн канча миллион куб сууну сакташы керектиги, балыкка канча суу зарылдыгы тууралуу бир да кат менен кайрылган эмес. Ишкер 26-июнь күнү суу сактагычтагы суунун баары агызылганын айтып жатат. Бул күнү суу сактагычта 2,840,000 куб суу болгон. Ал эми 27-июнда саат 12:00 суу сактагыч жабылгандан кийин калган суунун көлөмү 2,100,000 куб болчу. Мен келишими жок болсо дагы балыктарга карап сууну калтырган элем. Суу толугу менен агызылган эмес.
Ишкер Курбанназар Курбанов суу сактагычта жетиштүү суу калбаганы үчүн балыктар кырылганын айтып жатат.
Мынча гана суу туруптур, сууду чукурлук алып, эң чукур жою 1 метр эле чыкпайт да бул.
Аз эле суу турат. Суунун эң терең жери 1 метр да чыкпайт. Мындайда балык өлүп калат да. Мен текшердим. Балдар менен тор таштап көрдүк. Эч нерсе жок. Биз суу чарба адистери менен дайым эле байланышта болуп келгенбиз. Ошол учурда кабарлабай койгону өкүнүчтүү болду. Бир ооз айтпады.
Суу сактагычтагы балыктардын абалын суу чарба башкармалыгынын адистери келип көрүп кетишкен. Ишкердин арызын прокуратура карай баштаганы белгилүү болду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан соңку бир жылда кыргызстандык эки келин пластикалык операциядан кийин каза болгону белгилүү болду. Артында чийедей балдар калган маркумдун жакындары операция жасаган клиника менен соттошууда. Ал тапта Азаттыкка пластикалык операциядан жабыркаганын айткан бир нече адам кайрылды. Алар милицияга арызданып, дарыгерден кенемте талап кылууда. Кангүл Элкеевада сөз кезеги.
Үйүнө барсак, уже мамам эшиктен чыкты ыйлап, сиңдиң өлүп атат деп. Уже карасам жерде жаткан барганымда.
Зүлфиянын 37 жаштагы сиңдиси жыл башында пластикалык операциядан көп өтпөй, өзүн жаман сезип ооруканага жетип жетпей каза болгон. Маркумдун жакындары операцияга чейин жакшы текшерилбей, андан кийин ал жакшы каралбай калган деп шек санап жатышат. Буга экспертизадагы тыянактар жана келиндин пластикалык хирург менен жазышкан маалыматтарын мисал кылышууда. Зүлфиянын айтымында экспертиза операцияда айрым катачылыктар кеткен деген тыянак чыгарган, биз шарттуу түрдө Амина деп атаган келин Бишкектеги медцентр КЖ клиникасынан эмчегин чоңойткон операция жасаткан. Амина 21 августта 38 жашка чыкмак.
Бир нече күн операцияга жеткенде сиңдимдин давлениясы ылдый түшү баштады. Өзүн начар сезип, мен алым жок, мен ооруп атам, давлением ылдый түшүп атат, алым жок деп эле кетип калат. давлениясы 83-46 болуп кетти. Элестетсеңер, өзү норма давлениясы 120-80-ге. WhatsApp'тан жөнөтөт, кайрылат докторго. Тонометрдин сүрөтүн жөнөтөт. 3 күндөн бери давление мылдый болуп атат. Эртең операция, мамопластикам бар. Эмне кылайын деп доктурдан сурайт. Эми мындай өлөсөң, бул жөн эле мамопластик. Срочно операция эмес, жашоого керектүү операция эмес. Кин доктор кийин кел десе деле болмок же кардиологго барып кел десе болмок турабы? Келебир, көрөбүз деп ошондой жооп берди.
Зульфиянын айтымында Амина бул операцияга жаңы жыл алдындагы жеңилдетүү деген жарнаманы көрүп алдын ала жазылган экен. Эжеси Амина төлөнгөн акча бекер күйүп кетпесин деп ойлогон болушу мүмкүн деп эсептейт. Анткени клиникадан ага акча төлөгөн үчүн тастыктама кагаз берген эмес. Мындай операция Кыргызстанда 1800-2000 доллар турат.
Саларса 9:00 чыгырышат. Кин саат уже 40 мүнөт бүлү канча мүнөт күтүшкөн. Өзү доктор карабай уулу караган баласы. Ким уулу билеби ошондой сообщение бар болгонун же билбейби ким билет? Ал давление ошондой болгонун ким билет? Кин уулу жаш эле бала, ал 20 канчадыр бала. Андан кийин анестезиологго жөнөтүшөт. Текшерип, анан операция даярдай белгиле деп айтып коюптур. 10:00 башталса операция, биз 12:30 барып калдыкпы? Эми уже бүтүп калды деп ойлодук да. Барсак дагы бүтө элек экен. 2:30 сиңдим өзү чалды. Мен ушундай чыктым. Чыгып атканда бир да кагаз беришкен жок. Кийин достору алган да анан больницадан чыгарган, кийин алар сураптыр да, сен антибиотик же билдимке ич керексиңби деп сураса, кийин ал жок, доктур айткан жок. Сурап көрбөйсүңбү деп, кийин сиңдим жазыптыр да WhatsApp'тан кайра кайрылып. Мен антибиотик ич керекминби же мындай бул орусча айтканда инородный тело дейт да, бул башка өзүңө денеңе билбеген башка бир нерсени тыгып коюшкан да, антибиотик эми даже кимди дарылаганда антибиотик беришпейби? А WhatsApp'тан эле жазган, жок, керек эмес деп. WhatsApp'тан деле ошондой жообу бар бизде.
Маркумдун жакындарынын айтымында операция болгондон кийин деле Амина өзүн жакшы сезген эмес.
Мамама эмне кылып айтайын? Кантип айтасың эми? Сени балаң жок болуп кетти, мына айта албайсың да. Кийин сиңдин балдары келди, алар эртең менен футбол ойногону кетпей калышкан. Аларга да мен айттым. Экени ошондо суроо мага чалып башталды, сен скрытияны эмне кыласың деп. Скрытие кыласыңбы, кылбайсыңбы, эмне кылалы деп менден сура баштады. Кийин ошол чечимди мен чыгардым, скрытие кылалы деп. Скрытие кылганыбыз жакшы болду. Мен айткенде мен ошол болгондон кийин ошол операция менен эле байланыштырдым да. Анткени 26 декабрде операция болгондон кийин 1 январдан кийин уже өлүп кетсе ошол да. Дагы башка себеби, кандай себеби болушу мүмкүн? Процесстин, бүт процесстин баарын карап чыккандан кийин ар бир кадамда, процесстин ар бир кадамында катоолор бар деп чыкты. Ошибки да есть деп.
Жаңы жылдын алгачкы күнүндө жашоосу алай дүлөй болгон бул үй бүлө Аминаны ажалга алдырып жиберишкен. Майрам күнү араң чакырган тез жардам келиндин өмүрүн сактай албай калган. Зульфия сиңдиси операция болгондон кийин канды суюлткан укол каражат берилген эмес деп эсептейт.
Гепарин же вот называется антиакугулянтный препараты деп аталат. Канды суюктөт деген ошондой дарыларды бериш керек экен. Өзү негизи берет. А бул жерде даже андай берилген жок. Не антибиотики, не андай дары. И балдарына мага ишенген жок. Кийин азырга чейин түн ичинде ойгонуп, андай кошмарлардан ойгонуп ыйлайт. Экөөсү деле мамасын эстеп, мен менен сүйлөшөт, мамам эми качан кайра келет деп сурайт.
Амина Бишкекке Чакан шаарчаларынын биринен келген, юрист болуу кыялы менен ушул багытта окууну бүтүп, магистратураны Кыргызстандан кийин Австриянын Вена шаарынан бүтүп келген экен. Аялдардын, балдардын жалпы эле адилеттүүлүк үчүн күйгөн жана күрөшкөн адам болгонун жакындары эскерип жатышат. Досу Нуриза Аминаны жашоону ушунчалык жакшы көргөн адам эле деп көзүнө жаш алды. Маркумдун жакындары ушул окуядан көп өтпөй милицияга арыз жазышкан. Учурда бул иш сотто каралып жатат. Маркумдун жакындары иш сотто каралып жатканына карабай, клиника жана операция кылган хирург ишин улантып жатканына нааразы болушууда. Азаттык келинге операция жасаган медцентр КЖ клиникасына, анын жетекчилигине дагы кайрылды. Мекеменин жетекчиси Турат Касымбеков сот дарыгердин иштөөсүнө тыюу салбаганын белгилеп жатат. Операцияны дарыгер Искендер Качкынбаев жасаган. Ал азаттыктын суроолоруна текст түрүндө кыска гана жооп берди.
Операция өзү туура жасалган. Бул кырсык операциядан бир жума өткөндөн кийин болду. Операциянын алдында, анын учурунда жана операциядан кийин бардык керектелүүчү иш-чаралар толугу менен жасалган. Ооба, бул операцияны мен өзүм жасагам. Негизи операциядан мурун бардык бейтаптар алдын ала текшерүүлөрдү өтүшөт. Бул бейтапта операцияга керек болгон бардык текшерүүлөрдү өткөн. Операцияга алынган кезде бейтаптын кан басымы норманын чегинде болчу.
Ал эми клиниканын жетекчиси Турат Касымбеков, бул иш боюнча биз тилекке каршы кененирээк суроолорго жооп бере албайбыз, анткени азыркы учурда Свердлов райондук сотунда териштирүү жүрүп жатат деген жообун берген.
Мен мындай деп айткан болчумун врачка, итогунда мындай болуп калды. Кичирейтип иши мындай көрүнүп турат го, кыйшак болуп салган да. Мындай кичирейген, мындай кыйшак мурунду мага бекер жасап берем десе дагы мен барбайт элем. Мындай шалакылык менен мага операция жасаганын билгенде мен бул врачка.
Азаттыкка пластикалык операциядан кийин жабыркадык деген 3 адам кайрылды. Алардын экөө Бишкектеги Макс Клиник деген клиникадан көзүнө сурма чыгарып, мурдун оңдотушкан. Жыйынтыгы биз ойлогондой болбой, жүзүбүз бузулду деген кыздар дарыгерден кенемте талап кылып жатышат. Айсулуу жана Мария аттуу эки кыз милицияга арыз менен кайрылышкан. Бул кыздар атын өзгөртүп коюуну суранышты. Айсулуу мурдун жасатыш үчүн 170 000 сом төлөгөн. Томографияга түшкөндө кемирчектер кыйшак коюлуп калганын айткан.
Мурдун формасын өзгөртөйүн деп биринчи консультацияга барганда ал мен сүрөттү көрсөткөм, ушундай мурун кылып бере аласызбы десем, ооба, кылам, бүттүгүн кылам деп. Анан 10 күндөн кийин бардым, гипсти чечти, мындай шишип турган экен мурдум. Башкача болуп калып турбот, мурдумдун эки ноздри эки башкача. Эмнеге мындай десем, сен мурдуңдун ноздрисин караба дейт да, сен спинаңды кара деп атпай, а спинасы деле кыйшак болуп атпайбы десем, бул азыр анан кийин түзөлүп калат деди. Дагы ошентип мени алдап туруп үйгө жиберишти. 2-3 күндөн кийин өзүнө бардым. Барып ошондой мурдум бузулуп калыптыр деп айтсам, сиздин бетиңиз кыйшак экен, ошон үчүн мурдуңузду кыйшак жасадым дейт да. А мен бетим кыйшак болсо, анда башында айтыш керек эле, чоң кыз, сен бетиң кыйшак экен, сен мүмкүн операциядан кийин мурдуң да кыйшак болуп калат деп консультацияда айтыш керек эле. Жок, консультацияда айткан жок. Консультацияда ооба, мен бүттүгүн кылам, сонун кылам, ошо сүрөттөгүдөй мурун кылып берем деп туруп, менден акчаны алгандан кийин азыр эми ответственностьтон качып атат.
Ал ушул эле жерге көзүнө сурмасын чыгарткан операция дагы жасаткан, бирок бир көзү кыйшык болуп калып, кайра оңдотконун айтып берди.
Бул ошо хрящты коем дегенде, хрящты коюптур дагы мындай кылып кыйшак кылып койгон.
Азатка кайрылган экинчи кыз Мария. Ал учурда 32 жашта, 4 баланын энеси. Мария дагы бала кезиндеги кыялын орундатып, мурдун оңдотууну чечкен. Бирок күткөндөй натыйжа болбой, мурду кыйшайып калганын айтып жашыды. Ал мурдун оңдотуу үчүн 2 жыл акча чогулткан экен.
Операцияга чейин школдо кичинекейинен бери эле ошол мурдумду жасасамбы деген ой болчу. Чоңойгондо кылдырып алсамбы депчи. Мурдум жакпачы мен. Кончиктөйдө көтөртүп, мындай моделдин мурундай кылыпчы. Ошондой каалап жүргөм. Анан чоңойдум, чоңойгондон кийин окудум, чоң окууларга окуп жүрдүм. Ошондо да комплекс деп айтып жүрдүм. Анан кларга акчам жетпей эле жүргөн. Чогултуп, чогултуп турмушка чыгып калдым. Балалуу болдум. Азыр балдарым майда, жашты, уда. Жолдошум айткан, ошо мурдум мага жакпайт дечим да. Мурдум жакпайт, мурдумду кылдырам дечим. 100 000 кылдырдым мурдумду. Көпкөндүктөн эмес да булчу, көпкөндүктөн жасаткан жокмун мен муну, акчам көптүктөн дагы эмес. Ошо мурдум, главный мурун болду да, мен кичир биринчи. Ошо врачка түшүндүрүп айткан жакшы эле. Көтөрүп беребиз, жасайбыз деп айтышты, ишендире эле. Мен ишендим. Эртеси күнү эле ылдый жагып турат деди. Албапсыздар го десем, ой, ал отек деп койду. Ал кетип калат. 2 ай болоюн деп калды. Ал дагы деле турат ошол. Мурдум жакшы болчу. Азыр горбинка пайда болуп калды. Операциядан кийин ошо ноздри разный болуп калды да. Это ортодогу дагы ылдый болуп, нагрузка болуп атат, азыр күлгөндөчү. Ылдый сөөк ылдый түшүп, азыр нагрузка болуп турат ылдый жагым. Мурдум учуна буяка сөөк кошкон. Спинкасынан бери сөөк кошкон да. Азыр туугандарым айтышат, мурдум эмне кышык болуп калган деп айтышат. Мурдагы мурдум билишет да алар. Кайра мен жатпайм операциялык врачка. Уже мен коркуп калдым да, ошо жанчылып калды да, травма алып калды да мурдум ужечи меники. Эми мен ал врачка барбаймын эми. Барганга деле менин каражатым жетишпейт да, мен ошо мурун үчүн ошончо топтоп кылдырып алайын дедим эле, неудачын чыгып калды. Эми кайрадан жатканга мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок.
И ошол акчам деле кайра кайрылып берүүсүн суранам. Ошол врачтынчы ошол берген сумманы эле кайрылып берүүсүн суранам.
Эки карман тең милицияга арыз жазып учурда тергөө жүрүүдө, бирок Айсулу менен Мария бир ай убакыт өткөн менен экспертиза дайындалбай жатканына нааразы болушууда.
Бир айдай өтүп баратат, бирок бизди эч кандай экспертизага жибере элек. Врач болсо башка каналдарда интервью бергенде айтылат, мен экспертизаны жөнгүтүп атам деп, бирок бизди эч кандай экспертизага жибере элек, ишибиз каралбай эле токтолуп турат.
Милиция бул иш боюнча азаттыктын суроосуна азырынча жооп бере элек. Ички иштер министрлиги жети айда пластикалык операциядан жабыркадык дегендерден 3 арыз түшкөнүн, алардын экөө сотко өтүп, бир иш токтотулганын Азаттыкка кабарлады. Макс клиниктин башкы дарыгери Максут Кадыров кыздардын доом аттарына жооп берип, операциянын жеңили жок экенин айтты.
3 ай, 4 ай, 6 айга чейин мага келип турат да, бир айда 2-3 жолу келип турушат. Шишит, анан ичи канайт. Анан жиптери рассасы иши жип өзү жоголуп кетет деген жиптер менен тигебиз да. Ошол жиптер түшүп аткан маалда мурун ичи канайт. Ошолорду биз постоянно айтып жана мурунду куя турган дарыларды алмаштырып турабыз да. Ошол айдан 20 күн өтө ошол айдан келген жок. Көп эле кыздар келет, интернетте сүрөттөрдү жанагы фотошопто көп артисттердин сүрөттөрүн көрсөтүп, мен ушундай мурун каалайм дейт. Мен постоянно айтайм, андай мурун болбойт. Невозможно. Кожа канчалык чоюлат, это операция убагында эле билинет. Биз аракет кылабыз мурдунун формасын бузуп койбогонго. Анан дем алуу системасын нарушение кылбаганга аракет кылабыз. Чтобы у пациентки, кызда спинкасы кичине бийикрак болсун, жалпак болбосун и кончиги кичине курчураак болсун. Тоголок болбосун. Азыр доо операция сүрөтүн көрүңүзчү, кончиги тоголок болуп турат, анан спинкасы жалпак болуп турат. Ошону көтөргөнбүз, анан көнчүгүн курчураак кылганбыз. Всё.
Дарыгер башка жактан операция кылып, оор абалда келген учурлар дагы катталарын билдирди.
Жок, мен көп эле пациенттеримге өзүмө айтпайм да, ушундай точно ушундай болот депчи. Бул сложно, эч ким медицинада айта албайт андай, сен ушундай кылып берем депчи. Анын үчүн бир фотошоп кылыш керек же бир билбейм, анын үчүн имплант коюш керекпи, билбейм да. Это запчасть эмеси алчы, например, могу запчасть коюп койсоң, сен ушундай жүрөсүң депчи. 2 жыл, 3 жыл жүрөсүң, 2-3 жылдан кийин кичине кыйчылдап баштайт, анан алмаштырып коесуң деп. Келсең алмаштырып берем. Это невозможно так. Жаш врачтар көп. Анан осложнение менен көп келет. Косметологдор дагы көп жасашат. Косметология жана лицензиясы жок эми кичинекей кабинет ачып алып туруп эле чоң операция жасашат.
Өткөн жылы денесиндеги ашыкча майларды сордурткан операциядан кийин 40 жаштагы аял каза болуп калган. Жакындарынын айтымында өлүмгө Борбор калаадагы Арт клиника аттуу менчик клиникада жасалган липосакс операциясы себеп болгон. Жакындары анын операциядан кийин катуу кыйналып, кийин сүйлөй албай калганын Азаттыкка айтышкан эле. Келинге операция жасаган дарыгер тергөө абагына камалган. Милиция бул фактыны каттап, соттук медициналык экспертиза дайындаган. Кийин келиндин өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши тараптар элдешип алганына байланыштуу токтотулган. Жабырлануучу тарапка материалдык чыгым төлөнүп берилмей болгон. Жалгыз боенен артында 2 баласы калган. Өлкөдө буга чейин липосакциядан жана мамопластикадан адам өлүмү катталган учурлар болгон эмес, бирок айрым сулуулук салондорунда жасалган татуаж, маникюр сыяктуу аракеттерден кан аркылуу жугуучу айрым оорулар жайылып жатканы айтылып келген. Азыр пластикалык хирургия Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө кирешелүү тармакка айланды. Адистер операция жасатууну каалаган кыз келиндер эле эмес, эркектер арасында дагы арбын экенин белгилешет. Ошол эле учурда менчик клиникалардын сулуулук салондорунун ишин тыкыр көзөмөлгө албаса, жогорудагы окуя дагы кайталанбайт деген кепилдик жок экенин белгилешет. Сулуулук операцияларынын жасоо Кыргызстанда акыркы жылдары гана жайыла баштагандыктан, анын тобокелдиктерин жана кесепеттерин эске алган жолжоболор же атайын протокол иштелип чыга элек. Мындан улам кырдарга липосакция, мамопластика жана башка сулуулук операцияларын жасаган дарыгерлер ката кетирип шалаакылык кылган учурда кандай жаза тартаары белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип жаңы окуу жылына саналуу гана күндөр калды. Актала районунун Актал айылындагы окуучулар жаңы окуу жылында кыштактагы тар үйлөрдө окуганы жатышат. Быйыл жазында айылда жаңы мектептин курулушу башталган, бирок ушул күндөрү анын пайдубалы да бүтпөй турат. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кириңиз.
кийин болсо бул жерге жайгаштыры.
Он чарчы метрге жетпеген чакан бөлмөгө эң аз дегенде 15 окуучу батып отурушу керек. Мектеп жетекчилиги мектеп ордуна ушул үйлөрдү пайдаланып, балдар сабактан өксүп калбасын деп аракет кылып жатышат.
Мектеп директору Жумагүл Машарапова буларды айтты.
Аябай таар, өзгөчө баланын таарынан дагы мени өтө тынчтандырганы болду, дос болуп атам. Негизи санпиндин нормативи боюнча доска менен доска менен партанын аралыгы 2.7 түзүш керек. Анан бул жерде мына 1 метрге жетпеген аралык болуп атат. Эгерде окуучу 1 жыл бою ушул аралыкта окуй турган болсо, сөзсүз түрдө баланын көзүнө зрениясы мына таасир берет. Ошол себептүү айла жок эмне?
Айылдагы эски мектептин имараты авариялык абалда деп, быйыл жазында бузулуп, жаңысы курулмай болгон. Мындан улам балдар акыркы чейректи айылдагы ушундай үйлөргө окуп бүткөнгө аргасыз болгон. Быйыл бул үйлөрдү тех кызматкерлер жай ичи актап, сырдап, порталарды ташып киргизип, мектепке окшоштуруп жатышат.
Мындан сырткары дагы 5 үйдө билим алып жатабыз. Былтыр 4 үй болчу, быйыл 1 үйдү да коштук. Себеби былтыркы жылы айыл өкмөтүнүн ресурсный центринде окудук эле. Аяка бала бакчаны киргизип атат. Бошотууга туура келди. Анан дагы менчик үйлөр менен сүйлөшүп, үйүңүздөрдү быйылча эме берип турмуңуздар дедик. Анан эл деген жакшы болот экен. Колдоп көп эле киши үйлөрүн сунуш этип атат, бирок биз алыс мектептин территориясынан алыстап кетпешибиз керек. Бизге аймакташкан үйлөр керек. Аймакташкан үйлөрдөн азыр класстык бөлмөлөрдү тууралап койдук, бүт ремонтторун жүргүзүп койдук.
Актал айылына быйыл жаз айларында мамлекеттик бюджеттин эсебинен 150 орундуу жаңы мектеп курула баштаган. Тендерде Сапатпром аттуу компания 85 миллион сомго куруу милдетин алган. Иш 5 ай мурда башталган менен азыр анын пайдубалы дагы бүтпөй турат.
Компаниянын прорабы Бекимкул Жакыпбеков буларга токтолду.
Жай болуп атат. Жай болуп атканда мен айыл жеринде жумушу маселеси оорураак болот экен да. Шаардын өзүнөн бригада толуу менен келиши кыйын экен. Келсе дагы бир аз туратта качып кетип калат экенлер. Анан булагы по мере возможности жазып атабыз. Кудай буюрса ноябрь айында крышаны жаап ичине кирип кетем деген үмүт бар.
Мектепте 300 жакын окуучу бар. Мугалимдер азыр болушунча балдарга шарт түзүп, окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоо аргасын көрүп жатышат.
Окуу деген үзгүлтүккө учурабаш керек. Биздин айыл мугалимдери дагы тар мындай ыңгайсыз шарт болсо дагы биз алып кеткенге аракет кылып атышат. Ошол эртерээк бүтсө жакшы болот эле.
Дейт Актал айылынын тургуну Элизат Кутчубаева.
Министрлер кабинети быйыл жыл аягына чейин өлкө боюнча 100 жаңы окуу жылына 36 мектеп колдонууга берилерин билдирген. Маалыматка ылайык 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Жалпысынан 491 объекттин курулушуна жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр да бир темага кайрыла кетсек, Казакстан жакында эле өлкөдө жашаган Каракалпак улутунун өкүлдөрү Кушкарбай Төрөмуратов менен Жангелди Жаксынбетовго качкын макамын берүүдөн баш тартты. 2022 жылдын сентябрынан бери алар Өзбекстандын өтүнүчү менен камакка алынган. Ташкент бул жарандарды Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө каршы аракеттенди деп айыптап, эл аралык издөө жарыялаган. Ушул тапта Казакстанда жалпы 5 Каракалпак жараны убактылуу тергөө абагында отурат. Алардын баары Акылбек Муратовдун достору, шериктери. Муратов Казакстанда Каракалпак диаспорасынын башын кошкон активист. Азаттык активист менен соңку кырдаал туурасында маектешти. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалилуунда.
Акылбек Муратов 35 жашта программист, ал 22 жашка чейин чет элдеги Каракалпак диаспорасын түптөйм деп ойлогон эмес. Акылбек өзүндө казактын да Каракалпактын да каны бар экендигин айтып, буга чейин тегине көп деле кызыкпаганын айтат. Анын айтымында Өзбекстандын Навайи аймагындагы мектепте окуп жүргөн кезинде аны баары казак деп айтышчу экен. Ал апасы менен үйүндө казакча сүйлөшчү. Муратов каракалпактардын тарыхы жана маданияты жөнүндө эч нерсе билбей турганын түшүнгөн.
Я учился в Ташкенте, сам родился, сейчас это Навайская область.
Мен туулуп өскөн Навай облусу 1936 жылга чейин Каракалпак автоном облусунун курамында болгон. Бирок жергиликтүү каракалпактар тилин, маданиятын, улуттук өзгөчөлүгүн жоготту. Каракалпактардын тарыхын эч кимиси билбейт. 2000-ci жылдардын башында Өзбекстан өкмөтү каракалпак мектептерин ача баштаган. Бирок бул мектептерде аз гана балдар окуду. 2013 жылы үйлөнүп, балалуу болууну кыялданганбыз. Ошондо гана элим ким, балдарыма эмне дейм деп ойлоно баштадым. Балдарымдын тамыры жок, тексиз болушун каалабадым.
2013 жылы ал пикирлеш адамдарды издеп жүрүп, социалдык тармактан дүйнөнүн баардык булуң бурчунда жашаган кара калпактар баарлашкан топту тапкан. Ошол жерден Кошкорбай Төрөмуратов менен таанышкан.
И я ему сказал, давай типа соберем диаспору в Алматы, как бы создадим диаспору, да?
Мен Алматыда каракалпак диаспорасын ачууну сунуштадым, макул болдум. Биз топторго билдирүү жөнөтүп, бардыгын Панфилов атындагы сейилбакка чакырдык. Болгону экөөбүз бардык. Бизде ошол кезде тартылган сүрөт да бар. Ошону салып астына Алматыда каракалпактардын биринчи съезди деп жаздык. Ал кезде менин кеңсем бар болчу. Ар жекшемби күнү каракалпактарды чогулушка чакыра баштадым. Башында жарандар аз эле. Биринчи күнү 3 киши, кийинки дем алышта 5 киши чогулду. Эч нерсеге карабай жекшемби сайын жолугуп турчубуз. 2014 жылга чейин ушундай болчу.
Муратовдун айтымында Казакстанда анын ичинде Алматыда канча каракалпак жашары тууралуу так маалымат жок. Каракалпактардын жамааттык жайы алгач Актоодо ачылган, экинчи Алматыда Акылбек менен Кошкорбай ачкан. 2022 жылы Өзбекстан Актоодагы жамааттын башчысы Ниетбай Орозбаевке издөө жарыялап, аны бийликти басып алуу жана конституциялык түзүлүштү бузууну көздөгөн деген айып менен 12 жылга сыртынан кескен. Жаңы бирикменин иши жакшы жүргөн. Жада калса сайт ачып, каракалпактар тууралуу тарыхый жазууларды жарыялап турган. Акылбек каракалпактардын тарыхы, маданияты тууралуу каалаган маалыматты издеп таап, Кошкорбай котормочу болгон. Ал эми сайтта онлайн радиодо бар болчу. 2014 жылдын жаз айларында Акылбек Муратов, Кошкорбай Төрөмуратов баш болгон диаспора активисттери Норуз майрамына карата кече өткөрмөк болгон. Иш-чаранын максаты элди ассоциацияларга тартуу жана туруктуу уюм түзүү эле. Уюштуруучулар 50 жакын адам келет деп ойлошкон. Бирок коноктордун саны 180 жетти. Бул чоң жетишкендик эле. Мындай иш-чара тууралуу кабар Казакстанга гана эмес, каракалпактарга дагы тарады. Көп өтпөй Орусия Кырымды аннексиялап алды. Бул геосаясий шок болду. Өлкөдө сепаратисттик маанайда күч алуу коркунучу Алматыдагы каракалпак диаспорасына дагы терс таасирин тийгизди. 2014 жылы чет өлкөдө жашаган каракалпак активисти Аман Сугдалиев Россиянын президенти Владимир Путинге кат жазып, эгемендүү Каракалпакстан Республикасын түзүүгө жардам сураган.
Каракалпакская АССР была образована в первый раз в составе СССР, насколько я помню.
Сагдулаев, биз да мекенибизге кайтууну каалайбыз. Каракалпак АССР бир кезде РФСРдин катарында болгон деп ачык айкын билдирүүлөрдү жасады. Бул тууралуу маалымат каражаттары өзгөчө орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Анан көңүл бизге бурула баштады. Сагдулаев Өзбекстандын сыртындагы этномаданий борборлор Каракалпакстандан бөлүнүп өзүнчө мамлекет болушун колдогон көмүскө уюмдар деп билдиргени абалды курчутуп жиберди. Биз эч кандай жашыруун иш менен алектенген жокпуз жана Каракалпакстандын эгемендүүлүгү тууралуу билдирүү жасаган эмеспиз.
Акылбектин айтымында бул нерсе диаспорага дагы терс таасирин тийгизип, эл саясатка аралашуудан коркуп, уюмдун жыйындарына келүүнү токтотушкан. Уюштуруучулар сайтка биз эч кандай кыймылга, партияга жана уюмга тиешебиз жок. Бизди каракалпактардын тарыхы жана маданияты гана кызыктырат деп жазышкан. 2014 жылдын сентябрь айында Кушкорбай Төрөмуратовдун жакындары байланышып, анын апасынын абалы оор экенин айтышкан. Ал үйгө тез жетүү үчүн чек араны мыйзамсыз кезип өтүп, паспортуна мөөр бастырган эмес. Ал шашып апасы менен коштошууга жетишпей калам деп кооптонгон. Бирок чек аранын ары жагынан Төрөмуратовду атайын кызматтын өкүлдөрү тосуп алышты. Апасы тууралуу кабар жалган болуп чыгып, Кушкорбай чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн камакка алынган. Акылбек Муратов өнөктөштөрүнө козголгон ишти саясий себептерге жана этникалык бирикмедеги ишмердүүлүгүнө байланыштырат.
В итоге его приговаривают на 6,5 лет.
Төрөмуратов 6,5 жылга эркинен ажыратылып, Каршы шаарындагы абакка жөнөтүлгөн. Ал жакта терроризм, саясий экстремизм жана диний себептер менен камалгандар отурат. Абакта карапайым адамдар жок, баары саясий куугунтуктан улам камалгандар. Ал жакка чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып менен соттолгондор жиберилбейт. Кушкарбай абакта саясатка, экстремизмге жана динге тиешеси жок берене менен соттолгон жалгыз туткун болчу.
Кошкорбай Төрөмуратов 2017 жылы Өзбекстандын президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин абактан бошотулган. Төрөмуратов эркиндикке чыккандан кийин блог ачып, саясий жана социалдык экономикалык маселелерди көтөрө баштаган. Ал эми Акылбек Муратов диаспорадагы ишмердүүлүгүн улантып, каракалпактарга юридикалык жардам көрсөтүп келет. 2022 жылдын жаз айына чейин баары тынч болчу. Өзбекстан Конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөрүп, 1-2 июлда автономиялык Каракалпакстан Республикасынан нааразычылык чыккан. Жумуриаттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди баш мыйзамдан алып салууга каршы Нукус шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, 243 жараат алган бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калган. 500'дөн ашуун киши кармалып, сурак соолдон кийин көбү бошотулган.
25 июня я как раз ехал с Капчагая.
25 июнда Капчагайдан келе жаткан элем. Машинада отуруп, соцтармакты ачсам, жаңылык бар экен. Конституцияга өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгы жарыяланыптыр. Каракалпак топторунда нааразычылык күч алганы, эл конституцияны өзгөртүүгө каршы пикирин жазып жатыптыр. Баары мага кайрыла баштадым. Үйдө жаңылыктарды карадым. Баары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин президенттик мөөнөтү узартылат деп жазып жатышат. Бирок Каракалпакстан тууралуу бир да сөз жок.
Муратов петиция баштап, Казакстанда жашаган каракалпактардан кол чогултууга аракет кылган. Кийинчерээк Өзбекстандын элчилиги аркылуу Ташкентке жөнөтөм. Муну менен Каракалпакстандын статусун өзгөртүүгө көп адамдар каршы экенин көрсөтөм деп ойлогон. Акылбек кол жыйнап жатканда бир нече киши келген.
Биз Алматы шаарынын ички саясат бөлүмүнөн келдик, деди ал. Астанадан телефон чалып токтоткула деп айтышты. Мен эч кандай мыйзам бузган жокмун десем, мамлекеттер аралык мамиле, дипломатия деп түшүндүрдү.
Муратов Нукустагы нааразычылык акциясын унута албайт.
Напряженная ситуация, то все.
Ошол күндөрү көз илген жокпуз. Көз алдыңда туугандарыңды орундукка байлап аларды кыйнагандай эле болду. Мунун баарын көрүүгө мажбур болдук.
Нукустагы нааразычылык акциясы күч менен басылган соң, Өзбекстандын коопсуздук кызматкерлери Муратовду жана Казакстандагы башка каракалпактарды тергөөгө чакырды. Кийин Ташкенттин талабы менен активисттер биринин артынан бири камакка алынган. Учурда Акылбек Муратов туткунда жаткан Кошкорбай Төрөмуратов, Жеңгелди Жаксынбетов, Түлөбике Юлдашева, Диор Миранбетов, Раиса Кудайбергенова менен байланышта болуп турат. Баарынын абалдары жакшы экенин айтат. Өзбекстан Путинге кат жазып, дүйнөнү дүрбөлөңгө салган Аман Сугдалиевке дагы издөө жарыялап, сыртынан 18 жылга кести. Азаттык Төрөмуратов жана Жаксынбетовторго байланыштуу тараптардын, анын ичинде Өзбекстандын Казакстандагы элчилигинин пикирин ала алган жок. Казакстандагы адам укуктары жана укук тартиби боюнча эл аралык бюро качкын макамын берүүдөн баш тартуу чечимин азырынча кабыл алына электигин билдирди. Ал эми Муратовго сиз эмне үчүн дагы эле эркиндикте жүрөсүз деген суроо көп берилет.
Два, скорее всего, фактора. Первый фактор.
Менимче бул жерде эки фактор бар. Биринчиден, мен укук коргоочулар, журналисттер менен тынымсыз байланышып турам. Жада калса, Европарламенттин саясатчылары да мага кайрылышты. Демек, маалыматтык коркунуч жогору. Экинчиси тил маселеси. Башкаларга салыштырмалуу мен буга чейин каракалпак тилинде видео тартып, каракалпак көрүүчүлөрүнө кайрылуу жасаган эмесмин. Мен бул жерде дайыма иштечүмүн.
Өзбек бийликтери Нукустагы нааразычылык акциялары үчүн сырткы күчтөрдү айыптады. Бул чет жерде, анын ичинде Казакстанда каракалпак активисттерин куугунтуктоого жакшы себеп болгон. эл аралык уюмдар жана Евро Бриндик Ташкентти Нукустагы окуяны кылдат иликтеп, тынч демонстраторго ок аткандарды жоопко тартууга чакырды. Өзбекстан бул талаптарды аткарган жок. Укук коргоочу уюмдар да Казакстанда кармалган каракалпак активисттерин Ташкентке өткөрүп бербөөнү суранышты. Талгат Абжалилоолу, Азаттык.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тууларында өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 32-37 градуска чейин жогорулайт. Таласта 30-35, Ысык Көлдө 23-28, Нарында дагы 23-28 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 33-35 градус. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25 август жума күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.